Dobrý večer, já vás taky všechny vítám na své přednášce a vidím tady mezi vámi pár skautských tváří a tak jsem si vzpomněl na jednu takovou skautskou radu, kterou mi kdysi dával jeden, nebo nejenom mě, ale všem nám frekventantům lesní školy jesenické, jeden náš starý instruktor, který říkal, není pravda, že vedoucí, vůdce a rádce není volen. On je volen na každé schůzce a na každé výpravě, tím, jestli mu tam ti kluci nebo holky přijdou nebo nepřijdou. Když mu tam nepřijdou, tak může být tisíckrát jmenován a prostě není tím vůdcem a rádcem. Tak jsem rád, že jste si pro dnešní večer zvolili za svého přednášejícího mě, tím, že jste sem přišli v tak hojném počtu. A mám mluvit o kořenech a zdrojích českého antiklerikalismu. Je to téma, které mě osobně fascinuje a zajímá řadu posledních let a několik minulých let jsem mu věnoval velkou část svého výzkumu. Jehož produktem je nakonec velká knížka, kterou vám tady nechám kolovat, s jednoduchým názvem Český antiklerikalismus, kterou jsme vydali v minulých vlastně týdnech, a která zhrnuje to, k čemu jsme za těch posledních asi 4-5 let dospěli. A jí budou inspirovány ty moje následující věty a minuty, desítky minut. A proč vlastně mě tak zajímá český antiklerikalismus? A tuším, proč vlastně možná zajímá vás? Je to jedna z takových možná nejtypičtějších vlastností, když bychom se podívali na střední Evropu a měli označit nějakou vlastnost, kterou se český národ liší od těch okolních ostatních. Polského, slovenského, maďarského, rakouského, částečně německého, kdybychom zůstali v takové jako uší střední Evropě. Ono těch rysů je mnohem víc, to je na jiný vykládání, ale ten antiklerikalismus je určitě jedním z nich. Když uděláte tu chybu, kterou občas dělávám já, že si rozkliknete na internetu nějaké diskuze pod některými články, tak tohle je zrovna jedna z takových obecnějších vlastností. Nerad generalizuju, ale prostě, když chceme něco popsat, tak prostě musíme zjednodušit a generalizovat v určitých chvílích. Tak ten antiklerikalismus je jedna z takových obecnějších vlastností, která prosvítá celou řadou těch debat a názorů, které se pod těmi články nejčastěji týkajícími se církevních restitucí, jakýchkoliv zpráv ohledně církve a tak dál, vlastnost, která se tam objevuje. A když se nad tím přemýšlí, tak velmi často docházíme k takovému jednoduchému, ale vlastně nepravdivému vysvětlení, kdy argumentujeme, to je těch 40 komunistických let. Podívejte se, jakou spoušť, nebo z druhé strany, jakou spásu, jaké požehnání pro český národ to znamenalo. Ale to je skutečně vysvětlení nedostatečné. A hned vysvětlím, proč. V těch okolních zemích, v okolních národech, komunisti vládli podobně dlouhou dobu. A přesto je ten vztah k církvi, náboženství, duchovnu, jakkoliv jako bychom chtěli být obecní, tak je jiný. A ještě jinak, když byste se podívali na české debaty někdy na začátku první republiky, v průběhu první republiky, anebo konec konců i v posledních desetiletích Rakousko-Uherska, tak byste si všimli, že mnohé argumenty, které zaznívají dodnes, můžete najít už tam. Jinými slovy, že s nimi vlastně komunisti až tak moc společného nemají. A nebo ještě jinak, když se podíváte na program Československé strany národně socialistické z roku 1924, z doby první republiky, kdy národně socialistická strana byla jednou, řekněme, z ideových základen prvorepublikového režimu, to byla ta hlavní prvorepubliková strana, strana Edvarda Beneše, strana, ke které měl blízko Masaryk a tak dál a tak dál. Tak když se podíváte na program, který navrhovala, který žádala pro oblast církví, tak komunisti po roce 49 z toho udělali jenom kousek. Komunisti po roce 49 nezrealizovali zdaleka všechno to, co žádala demokratická Československá strana národně socialistická v roce 1924. No a když jsem se postupně tady k těm věcem nějakým způsobem dostával, tak mě stále víc a víc zajímalo, kde vlastně můžeme hledat kořeny, co se kdy stalo, někdo řekne, co se kde pokazilo, a možná u toho zatím můžeme zůstat, ale předesílám, že nechci být moc hodnotící, moc nechci jako zaujímat tu pozici, jestli to je dobře nebo špatně. Spíš chci předestírat a předesílat, co se stalo a jak se stalo. Tak co a kdy se stalo, že se český národ posunul do této podoby? Nevím, jestli tu odpověď znám. Možná ji znám částečně a možná to bádání bude muset v řadě ohledů pokračovat a bude muset jít minimálně do doby národního obrození a dost pravděpodobně, že i před tu dobu národního obrození. No a tak se na to podívejme nějak trošku systematičtěji. Vlastně s tím pojmem antiklerikalismus je velký problém, protože byť má tu příponu ismus, a tak nám může naznačovat, že je to podobná ideologie, tak jak jsou ty jiné známé, socialismus, komunismus, liberalismus, nacionalismus a tak dál, tak to není žádný jednotný myšlenkový proud. Naopak skrývají se pod ním nejrůznější ideje, nejrůznější komplexy představ, nejrůznější programy, které se navíc liší zemi od země a dost možná i období od období. Není to nějaké jednolité, jednotné názorové hnutí nebo ucelený komplex. Je to vývoj řady názorů a je to jakýsi prostor, kde se stýká konkrétní realita s oblastí představivosti, s oblastí imaginace. Tohle je u antiklerikalismu strašně důležitá věc. Ti nejsilnější antiklerikálové, nejhlasitější, nejdrsnější, nejvlivnější, velmi často pracovali v oblasti imaginace, to znamená, když varovali před tou hydrou klerikalismu, když varovali před tím nebezpečím církve, tak varovali v zásadě před něčím trošku smyšleným. Před nějakým obrazem nepřítele, než před konkrétním nepřítelem. Jo, k tomu se v průběhu dostaneme. Abychom si mohli říct, co je to, aspoň trošku, abychom si to mohli vymezit, co je to ten antiklerikalismus, tak se nejdřív kratičce podívejme na to, co je vlastně klerikalismus, protože ten antiklerikalismus by měl už z definice toho slova reagovat na něco, čemu se říká klerikalismus. A s klerikalismem je to podobné. Ani tady neexistuje nějaká úplně jednoduchá, jednotná definice. A setkáváme se přinejmenším s dvěma pojetími. To první pracuje s klerikalismem jako s činností církví pro jednoduchost, samozřejmě náboženských společenství a tak dále, ale řekněme jednoduše církví. Klerikalismus jako činnost církví a duchovenstva, které překračuje prostor jejich vlastního poslání a směřuje do různých společenských subsystémů, do politiky, do kultury, do ekonomiky. To znamená, tady se pracuje s velmi úzkým chápáním poslání církví, ritus a úkony, které souvisejí s pozemskou přípravou na život věčný. A říká se, že všechno ostatní vlastně k poslání církví nepatří. Cílem takto chápaného klerikalismu je zisk moci nebo participace na moci. A v tomto pojetí tedy je klerikalismus vlastně zneužitím společenské pozice církví k účelům, které nemají souvislost s jejím vlastním posláním. Uvádí se, že jako první použil ten pojem klerikalismus v tomto významu politik třetí francouzské republiky v roce 1877 Léon Gambetta na půdě francouzského parlamentu, když pod heslem klerikalismus, toť náš nepřítel, identifikoval tento jev jakožto hlavního nepřítele Francouzské republiky. Toto pojetí společenského klerikalismu je v historiografii nejčastější. A tím druhým možným pojetím klerikalismu je klerikalismus jako jednoduché synonymum pojmu katolicismus. To znamená, klerikalismus rovná se katolicismus. Nebo někdy politický katolicismus. Jakkoliv jde o vývojově mladší variantu, i tahle je hojně rozšířená. A tak mnoho, když se malinko posunu, mnoho antiklerikálů je jednoduše antikatolíky, respektive antináboženskými lidmi. Byť v tom vlastním užším slova smyslu by antiklerikál měl, by mu mělo být jedno, co církev dělá ve vztahu k člověku, k jedinci, za zdmi kostelů, jejich domů, a mělo by mu vadit společenské angažmá církvy. Nicméně mnohem častěji se setkáváme ve výsledku s antiklerikálem jako s tím, komu vlastně vadí jakákoliv činnost církve, respektive jakékoliv náboženství. No a tak, jak už jsem naznačoval, antiklerikalismus už z jednoduchého semantického hlediska je opakem klerikalismu. Obecně vzato jde o hnutí, které se staví proti náboženské moci a proti vlivu náboženství ve všech oblastech veřejného života. A může jít, to se trošinku vracím, může jít přitom jak ovliv skutečný, tak ovliv domnělý. No, společenští vědci dobře vědí, že je úplně jedno, jak jsou věci ve skutečnosti. Že důležité je, jak jsou interpretovány. No, že úplně jedno, jestli někdo zneužívá svou moc, ale důležité je, jak se to vnímá. Jo, vy můžete mít tisíckrát pravdu, říkat o sobě, že jste úplně čistí, bez hříchu a tak dále, ale ve chvíli, kdy, no to asi ne, to jsem použil blbý příklad, ale budete o své politické straně říkat, že je úplně čistá, nikdy nic neukradla a myslí to se všema úplně nejlíp, ale důležité bude to, co si o vás budou myslet, bude myslet okolí. Protože tak to nakonec prostě, to rozhodne volby, ne jak je to ve skutečnosti. No a tak podobně je to s tím antiklerikalismem. Důležité je, že nejde o nějakou pasivní pozici, ale o aktivistickou pozici. Antiklerikálové se nikdy nesmířili s tím, že pasivně někde zadržují nějaké klerikály, ale aktivně vstupovali do bojů a aktivně bojovali proti církvím, případně proti jejich společenskému angažmá. K prvním výrazným projevům antiklerikalismu v moderní době patřilo rušení jezuitského řádu v polovině 18. století, to je věc, která se týká vlastně celého světa, celé církve, a pak samozřejmě především útoky proti katolické církvi v době francouzské revoluce, to znamená konec 18. století. No a pak celá ta dvě další, nebo už dnes tři další století, 19., 20., 21., se nesou ve znamení různě intenzivních antiklerikálních vln v celé řadě evropských i amerických zemí. My často máme tendenci vnímat tu českou situaci a třeba situaci po roce 48 úplně izolovaně. Najednou z ničeho nic se tady objevili nějací komunisti, kteří byli strašně zlí k církvi. Ale když se na to podíváme, třeba optikou teď té nedávno vydané knihy Století mučedníků o 20. století, tak uvidíme, jak vlastně jakoby logické, jak, omlouvám se za to slovo, ale jak přirozený ten vývoj byl. Že Československo najednou vlastně prodělávalo stejný vývoj, jakým prošlo Španělsko, Portugalsko, Francie, částečně Německo, Mexiko, jo, to jsou všechna ta hnutí Kristeros, Kristovců, které vraždí antiklerikální síly. A Portugalsku, když si přečtete staré noviny, staré kroniky ze začátku 20. století, tak si přečtete o rabující antiklerikální lůze, která rabuje kláštery v roce 1910, vyhazuje skript mrtvolí jeptišek a tančí s nimi po ulici. A to není rok 1950, prostě nějaký komunistický stát. To je triumf liberalismu v Portugalsku na začátku 20. století, ještě před první světovou válkou. Takže nemám moc prostoru o tom mluvit dál, ale vnímejme ten český antiklerikalismus jako součást mnohem širšího proudu. Podobně jako u klerikalismu, i tady můžeme identifikovat minimálně dvě, ale spíš tři různá pojímání antiklerikalismu. V úplně tom vlastním slova smyslu by mělo jít pouze o zaujetí postoje proti duchovenstvu, proti kléru, proti jeho světské veřejné moci. Může jít jednak o principiální odmítání úlohy duchovenstva jako prostředníka mezi laiky a Bohem, to je úplně ta historicky nejstarší fáze antiklerikalismu. Odmítáme klérus, nepotřebujeme ho, protože mezi mnou a Bohem nepotřebuje nikdo další být, říkali mnozí už od 15. 16. století. Stejně tak ale může jít o to vymezení se proti chybám duchovenstva nebo církevní instituce. V tomto směru husitské hnutí by bylo antiklerikálním hnutím par excellence, s trošku problémem tím, že ono nakonec zase stavilo na kněžích. Jo, ale kritizovalo především duchovenstvo, papeže, biskupy a tak dále. Podobné formy antiklerikalismu provázejí dějiny katolické církve po celou dobu její existence, po celé 2000 let. Častější to druhé chápání antiklerikalismu se staví do opozice vůči společenskému klerikalismu, o kterém jsem mluvil. To znamená do opozice proti snaze církve ovlivňovat veřejný život, ovlivňovat společnost. No a konečně tou třetí formou je jakýsi antiklerikalismus jakožto antikatolicismus, o kterém už jsem mluvil. To znamená mentalita těch, kteří pronásledují katolickou církev jako takovou bez ohledu na to, co dělá, jestli je jenom v kostele, anebo jestli působí někde venku. A pro českou situaci je poměrně důležité, pro českou situaci 19. a 20. století je poměrně důležitý kontext, v kterém se místní katolicismus vyvíjel. Ve velké zkratce tím kontextem bylo josefinské spojení trůnu a oltáře. Věc, kterou jste vyslýchali ve školách mockrát, já míňkrát, ale také jsem to ještě slýchával. Věc, která byla spíš vždycky chápána tak a tak vysvětlována, tak zneužívána, že ten oltář spolu vládl, spolu s tím trůnem, ale která měla vlastně úplně jiný smysl. Spojenectví trůnu a oltáře znamenalo, a teď mě promiňte tvrdší slovo, které použiju a budu citovat jednu farní kroniku a důstojného pána, který už je 103 let mrtvý, který říkal, psal to někdy v roce 1890, že církev v Rakousku je děvkou rakouského státu. On to asi myslel trošinku jinak, než tomu rozumíme dnes my, tomu slovu děvka. Tehdy slovo děvka znamenalo i synonymum pro děvečka. No, ale vlastně to nemění moc na tom vlastním smyslu. Od doby Josefa II. Byla církev totálně podřízena státní moci a stala se jakousi státní agenturou, stát ji používal, za služby ji platil v podobě kongruji, zavedení matrik a tak dál, ale církev prostě a jednoduše nevládla. To, že byl rakouský nebo vídeňský císařský dvůr explicitně katolický, že jako velká část nebo drtivá většina státních ceremoniálů, rituálů měla církevní katolický podtext a tak dál, to je další věc. Nicméně byl to stát, kdo spolu rozhodoval o tom, kdo bude nejenom biskupem, ale jak to bude s kanovníky. Teď vydala Jitka Jonová krásnou monografii o olomouckém arcibiskupu Teodoru Kónovi, arcibiskupu na přelomu 19. a 20. století, kde krásně dokumentuje spor, který církev vedla s rakouským státem o to, jaké mohou být kvalifikační předpoklady pro členy olomoucké kapituly, pro olomoucké kanovníky, jestli mohou být nebo nemohou být, nebo nemusí být šlechtici. Tohle nebylo vlastní rozhodování církve. Tam už byl papežský souhlas. Souhlas kapituly a František Josef I. řekl ne. Já chci, aby to byli šlechtici. A pak se to po pár letech nějak posunulo dál. Ale jenom, abychom viděli, do jakých drobností zabíhal ten vliv státní moci. Tam, kde si dnes jako to neumíme ani představit. A to ještě nemluvíme o josefinské době, kdy Josef II. Vydal řadu úplně absurdních dekretů, jimiž nařizoval mimo jiné třeba to, kolik svíček smí který den svítit na oltáři. To byl vlastně zákon. Pak se to zmírnilo, ale celá řada, respektive to podřízení církve státu, vydrželo až do konce habsburské monarchie. Nicméně, zpátky k tomu, o čem jsem před chvílí mluvil, je úplně jedno, jak je to ve skutečnosti. Důležité je, jak je to interpretováno. A je pravda, že vysoká církevní hierarchie tvořila tehdy jakousi personální oporu habsburské státní moci. No a když si spojíme dobu národního obrození, rostoucí odstup vůči rakouskému patriotismu, rostoucí odstup vůči trůnu, respektive celé rakouské státní mašinerii, tak spolu s tím nám jde ruku v ruce odpor vůči tomu, kdo je s tímto státem spojen. A to církev, minimálně vizuálně, minimálně v těch nejvyšších patrech, jednoduše byla. A když bychom se zaměřili na to, jak můžeme periodizovat, jak můžeme rozdělit ten vývoj českého antiklerikalismu na nějaké etapy, které se od sebe vzájemně liší, tak můžeme vidět přinejmenším, nevím jestli zhruba pět různých fází. Budu mluvit o době do druhé světové války, nebudu mluvit o době komunistického režimu. A před rokem 1848 žádný pravý nebo nepravý politický antiklerikalismus nemůžeme identifikovat. Prostě a jednoduše nic takového neexistovalo. Netvrdím, že všichni měli církev rádi, že se všichni s ní identifikovali, nicméně nejsou žádné doklady, nejde zjistit, co si mysleli lidé v soukromí, co si mysleli ve skupinách, kde se bavili, ale velmi pravděpodobně tato doba jako doba ještě doznívání barokní zbožnosti, která pak se táhla ještě přes 19. století, v zásadě neřešila tuto otázku. Neměla, neformulovala žádná jasná antiklerikální témata. Přirozeně zajímavá pak jsou léta 1848-1849. Léta, jednoduše řečeno, revoluční. Právě tato léta provázejí první střety mezi radikálními liberály a mezi duchovními. Tady poprvé můžeme setkat s liberálními útoky proti vysokému kléru, proti absolutistické organizaci katolické církve a podobně. A právě zde v téhle době dosahuje své proslulosti dílo novináře a spisovatele Karla Havlíčka, který se stane, a tohle je hodně složitá otázka, jestli zaslouženě nebo nezaslouženě, který se stane jakousi ikonou českého antiklerikalismu několik desetiletí po své smrti. No, ta otázka Havlíčka je velmi složitá, velmi těžká a sám bych si netroufl říct, jak to s ním skutečně bylo. Nicméně je pravda, že řada těch jeho děl, epigramů, které si pamatujete ze škol, tak byly úplně vlastně klasickou ukázkou, geniální ukázkou antiklerikalismu. A byl to tak, jak jsem říkal, právě Havlíček, který se stal později ikonou proticírkevního boje a jakýmsi symbolem pokroku. Takže ho můžeme vlastně nazvat jakýmsi proto antiklerikálem. Pak samozřejmě přichází ten bachovský absolutismus, bachovská reakce, neoabsolutismus a tak dál, kdy se všechno utlumuje, je tam snaha vrátit všechno do předbřeznové doby, ale to dobře víme, že ve společnosti nikdy neplatí, neplatí to v našem životě. Když prostě jako něco uděláme, tak se nevrátíme zpátky, nevstoupíme dvakrát do stejné řeky, stejně tak to platí ve společenském životě člověka, státu. A tak pak tím dalším mezníkem se stala 60. léta 19. století. Doba začínajícího liberalismu nikoli v nějakém útočném slova smyslu, ale skutečně liberalizace, uvolnění života, rozvázání nejrůznějších pout a tak dále. A tehdy právě, tohle je právě ta doba, kdy se církev začala jevit i průměrnému člověku jako instituce, která přisluhuje státu. Jako instituce, která se státem je těsně svázaná a která ho podporuje. Je to také doba, kdy do širšího povědomí vstupovalo dílo Františka Palackého, které určilo mimo jiné jako jeden z milníků českých dějin stýkání a potýkání se s římanstvím. Tohle bylo hodně důležité. To Palacký nepsal jenom o stýkání a potýkání se s Němci, a nepsal jenom o holubičí slovanské povaze a o takové ty chiméry o nějaké praslovanské demokracii, ale psal mimo jiné o tom, že jedním z těch později definovaných smyslů českých dějin je stýkání a potýkání se s katolicismem v jeho slovy s římanstvím. Právě tehdy se do české mentality dostalo palackého přesvědčení, že husitství znamenalo vrchol české historie. Věc, která dodnes formuje český národ, s kterou, řekl bych, možná až tak jako v současnosti se začíná trošku něco dít, nějak trošku hýbat. Jestli jste někde viděli, doporučuji úžasnou husitskou epopej od Vlastimila Vondrušky, román, zatím vyšly 3 díly, 4 další ještě mají vyjít, která se snaží velmi krásnou, zajímavou formou románu zasahujícího asi jedno století ukázat, jak složitá ta doba byla. A skutečně mám pocit, že tam se začíná jako malinko něco měnit, že to není to jednoduché, ten jednoduchý vrchol a jako ta nejslavnější doba české historie. Od této doby, od těch 60. let 19. století, je český antiklerikalismus spojen s otázkou národní svébytnosti. A právě toho činilo jakýmsi velmi výbušným a emotivně silným tématem. Když mluvíme o 60. letech, tak nemůžeme vynechat zmínku o tom, že toto je právě doba, která je spojena s obrovským rozmachem českého školství, ať už vertikálním nebo horizontálním. Horizontálním, že víceméně až v této chvíli, až v těch 60. letech se definitivně prosazuje ta povinná školní docházka zavedená skoro 100 let předtím. Právě tady je teprve definitivně garantováno, že v každé té farní obci je skutečná škola, tam se začínají stavět nové školní budovy a tak dále, tak to je ten horizontální rozmach. Ale tady začíná i ten vertikální, že nejenom základní školství, ale že už se sem tam začíná objevovat česká střední škola, to pak bude téma 80. 90. let 19. století, pak už tam je ta snaha o českou univerzitu, která se v Praze podaří, v Brně kvůli ní vyteče mnoho krve, budou mrtví dělníci a tak dál v roce 1905 a bude to vlastně až to završení rokem 1918, 1919, kdy Brno dostává několik vlastně těch českých vysokých škol. Nicméně byla to právě sféra školství, proto o tom mluvím, která dodala českému antiklerikalismu celospolečenské rozšíření. A tohle je pro mě jedna asi z nejzajímavějších věcí na českém antiklerikalismu, kterou nemám dosud úplně jako pochopenou nebo odhalenou. Jak se vlastně stalo, že typický český učitel už na přelomu 19. a 20. století byl antiklerikálem. Máme statistiky z roku 1902, že 90% učitelů bylo organizováno v pokrokářských odborech a organizacích. To znamená v explicitně antikatolických. Ale jak se to stalo? Jo, kdybych to chtěl zopakovat, takovou věc, třeba s opačným znamínkem, co bych měl udělat? Vypadá to, že zřejmě antiklerikálové ovládli nějaké učitelské ústavy. Příboře, pro Moravu a tak dál. Ale jako úplně, tak jak říkám, úplně zmapováno to nemám. Každopádně se zdá, že to byl právě vliv v procesu vzdělávání, který dal antiklerikalismu vyrůst v hnutí, které začalo udávat hlavní tón společenských debat. A v těch liberálních 60. letech, o kterých stále ještě mluvíme, 19. století, tak v nich měly své kořeny i kulturní instituce a organizace, které vytvořily ideály, které se staly jakýmisi moderními alternativami, výchovnými a vzdělávacími. Alternativami vůči křesťanskému chápání člověka a jeho vývoje. Na prvním místě tady mluvíme o Sokolu. Sokol založen 1862, jestli si to pamatuju dobře, zpočátku celonárodní organizace, která se ale velmi brzy proměňuje nejprve někde a pak úplně všude v úplně základní antiklerikální organizaci. Od 80. let pak začalo být pro český antiklerikalismus určující socialistické myšlenkové prostředí. Jo, tak tady začíná jako liberalismus v těch 60. letech, který vykoná svoje. 80. léta pak přebírají hlavní slovo v antiklerikálních bojích socialistické strany, socialistické myšlenky a síly. V 90. letech, a tam začíná vlastně asi ta nejzajímavější etapa, v 90. letech 19. století je fakticky český antiklerikalismus dotvořen. Když bych to řekl hodně zjednodušeně a s jistou mírou nadsázky, tak v zásadě dnešní antiklerikální debaty a diskurs se moc neliší od toho, jak vypadaly před 120 lety v 90. letech 19. století. Když byste si odmysleli některé gramatické zvláštnosti, tak skoro můžete jako mnohé ty věci přepsat a nepoznali byste, že jsou staré, a že jsou staré 130 let. Právě tam jako mají kořeny retorické figury, obraty, základní díla, myšlenkové stereotypy, zrádní jezuiti, tehdy jezoviti, jo, papeženci a tak dále a tak dále. I proto se právě v této době mohl český antiklerikalismus pustit do velkých bojů, kterých bylo následující čtvrtstoletí plné. To je asi skutečně ta nejzajímavější doba. Někdy od roku plus minus 1890, někam k roku 1915. A ono to pak bude doznívat, o tom ještě budeme mluvit. A nebo 1895 až 1920. Jo? Zhruba plus minus čtvrtstoletí až 30 let. Přičemž ta první světová válka tam nebude až takovým předělem, jak by se mohlo zdát. Dokonce možná jenom jako něco, tak jako katalyzátor, něco usnadnila, něco urychlila, takže to potom jako šlo po první světové válce, šlo provést to, co se chtělo udělat už před první světovou válkou. Takže jakkoliv je mnohými první republika považována za vrchol antiklerikalismu, mám pocit a jsem schopen se o tom i pohádat, že šlo pouze o jakési prolnutí počátku první republiky s koncem té nejžhavější antiklerikální éry. Že se to prostě jenom potkalo, jenom v uvozovkách. Ale že to není něco, ta první republika, co by se objevilo z ničeho nic a najednou tady máme antiklerikalismus a stržení mariánského sloupu a vyvrácení řady křížů a soch na venkově, zdokumentováno je z těchto 1919, 1920 stovky zničených drobných památek církevní architektury. To není něco, co najednou se jako národ zblázní a začne bořit. To se málo kdy takhle stane. To je něco, na co se střádá ta síla a energie a motivy celý velké a dlouhé předcházející období. A to, že... Ano?
Já jsem se to zpítal na začátku, jste pan docent Balík, určitě když viac méně definovali antiklerikalismus tými... Podaj si, že buď išlo to, že katolická cirkev sa má sústrediť len na to svoje duchovno, alebo by to bol ešte ďalej antiklerikalizmus proti katolicizmu ako takému. Takže tu teraz hovoríte v tom období 1860 až začiatok 20. storočia, išlo o ktorý z tých dvoch? Išlo úplne proti celý katolicizmu?
No to je práve veľmi složitý říct. Jo? Oni, samozrejme by vám antiklerikálové tehdy řekli, že jim jde jenom o ten první, že jim jde jenom o tu společenskou angažovanost církvy. A že když si bude církev jako sedět doma a jednoduše řečeno sedět doma, tak ať si dělá, co chce. Nicméně pak si přečtete návrh už z roku někdy 1874, ne 78, od mladočechů, kteří požadují zrušit nižské řády. To znamená, říkají, co ta církev má dělat. Požadují, jak má církev mluvit při svých obřadech. Jo? Takže jako formálně by to byl ten společenský, jako ten odpor proti společenskému vlivu církve, ale fakticky šlo o jakoukoliv pozici církve jako takovou. A šlo víceméně o odpor vůči katolické církvi jako takové. Nešlo asi, tady bych možná zmírnil některá tvrzení jiná, tady asi nešlo úplně o odpor vůči křesťanství. Jo, typicky třeba Masaryk, problematická postava v tomto kontextu, nemám prostor o něm mluvit, to je na jinou přednášku. Ale typicky Masaryk byl explicitně antikatolický a přitom byl zřejmě hluboce věřící, a teď je otázka, jestli křesťan, když neuznával Kristovo božství, ale to je zase ještě na jinou debatu. Ale minimálně oceňoval úlohu náboženství a říkal, že vlastně úkolem politiky je připravovat člověka na eschatologii, prostě na smrt. Jo? Nicméně ta jeho činnost nakonec v této oblasti přispěla k tomu, že prostě křesťanství, katolictví, všechno šlo všechno šlo pryč. Jedním rázem. Vlastně se to nikdy neumělo zastavit, že by se řeklo, tak katolicismus dobrý a tady vy už si jako to křesťanství je fajn. Většinou se to svezlo všechno naráz. Odpor vůči katolicismu fakticky znamenal odpor vůči křesťanství, obecně ještě odpor vůči náboženství jako takovém. A ve chvíli, kdy začíná první republika, máme tam těch prvních, a o něčem ještě budeme mluvit, prvních 5, 6, 7 nejdivočejších let ve vztahu k antiklerikalismu, tak pak dochází k jakémusi zmírnění, k jakémusi usmíření, otupení, a hrotu, zasypávání příkopů už za doby první republiky. Na tom smírném řešení, na tom, že nakonec se katolicismus s tou ideou státní prvorepublikovou nějakým způsobem potkal, nebo obecněji, že se potkal s nějakou snahou o sformování nové české národní identity, tak na tom měl svou velkou zásluhu i reprezentant českého politického katolicismu, Československá strana lidová, pod vedením Jana Šrámka. Ta právě tehdy vystupovala jako umírněná demokratická nástupkyně těch někdejších velmi ostrých katolických politických stran a mnohdy za to byla kritizována zevnitř katolického tábora, nicméně zřejmě skutečně měla velký podíl na tom jakémsi alespoň klidu zbraní a smírném řešení. Ten smír ale, tak jak jsem teď naznačoval, nebyl plně akceptován. Plně ho neakceptovali ani ti nejdivočejší antiklerikálové, ale vlastně, když bych použil stejný termín, ani ti nejdivočejší katolíci. A obojí měli pocit, že ten boj musí být vyhrán, ne nějakou plichtou, ale že prostě do toho vítězství, až do hrdel a statku. Takže vlastně to zbývající plus minus desetiletí první republiky bylo vyplněno polemikami zástupců obou krajních pólů, obviňováním ať už umírněných antiklerikálních republikánských sil, nebo obviňování Šrámkových lidovců ze zrady své věci. A první republika také vyřešila spor, který se rozhořel už v 19. století, a sice spor o obřady spojené s koncem života. Tohle byl hodně silné téma spojené s antiklerikalismem, jednoduše řečeno rozvoj moderního kremačního hnutí. Tohle hnutí bylo spojováno s explicitním odporem intelektuálů vůči nemoderní katolické církvi a vůči jejímu přesvědčení, že je správné pohřbít tělo do země. A tak vlastně tím symbolem toho správného pokrokářství se stalo to, že jste odmítli pohřeb do země a nechali se spopelnit. Jakkoliv první kremační spolky v Rakousku začaly vznikat už v 70. letech 19. století, a tak ty první pokusy o prosazení možnosti pohřbu žehem skončily nezdarem, především kvůli odporu církve. Rozvoj kremačního hnutí pak nastal až po roce 1918, o rok později totiž už československý parlament v roce 1919 a pohřby žehem povolil. V tuhle dobu už byl také definitivně rozřešen i jiný aspekt bojů o obřady spojené s lidským životem, a sice o otázky rozvodu. Ty byly teoreticky možné už v době Habsburské monarchie a skutečně i tehdy už k rozvodům docházelo, nicméně ve skutečnosti vliv kanonického práva často převažoval nad právem státním. Až krátce po vzniku republiky byl přijat zákon, který zrušil všechna ustanovení, která se v manželském právu opírala o instituci konfese, to znamená, bylo tak za Rakouska, že ve chvíli, kdy jste byli oba dva s manželkou příslušníky katolické církve, tak jste se nemohli rozvést. Ve chvíli, kdy jste z církve vystoupili, tak jste se rozvést mohli. Velmi zjednodušeně řečeno, tam těch problémů bylo víc. Nicméně takhle to nějak ve velké zkratce bylo. Od roku 1918-19 už to bylo jedno. Už jako se ta záležitost manželství, respektive jeho ukončení, dostává zcela do režie státu. A institut konfese na to nemá vliv. Takže když bychom si měli krátce určit nějakou tu časovou linku, nebo si promítnout, tak ten český antiklerikalismus prodělal zajímavý vývoj. Nebyl to vývoj lineární, kdyby to šlo od někud někam, úplně jinam. Ani to nebyl vývoj kruhový, že by to začalo a pak to ve stejném místě skončilo, ale byl to spíš jakýsi vývoj spirálovitý. Kdy tak, jak jakoby stoupáte po spirále vzhůru, tak jakoby se trošku vracíte do podobného místa, ale na trošku už jiné, na trošku jiné úrovni. Z toho nulového stavu před rokem 1848 přes přípravné fáze těch 60. 70. let 19. století po antiklerikální vzepětí přelomu století a tak, jak jsem říkal, tahle skutečně horká etapa trvala zhruba čtvrtstoletí od poloviny 90. let někam do začátku 20. let 20. století a pak po vzniku republiky nastává sklidňování vášní na obou stranách, ústup z těch válečných pozic, až koncem 30. let panuje v zásadě klid. Není bez zajímavosti, že právě doba druhé světové války, která na toto období navazuje, přináší jakési usmíření mezi církví a národem. Po skončení druhé světové války je církev v zásadě chápána jako přirozená součást národa, plus minus. Mnohem víc než v době první republiky. Bylo to i proto, že přinesla církev velké oběti na životech, na svobodě a lidé to dobře věděli, lidé to dobře vnímali. A tak když pak je jmenován první pražský arcibiskup po druhé světové válce Josef Beran, tak je z toho celonárodní slavnost. A řeší to vlastně všichni. A je oceňována ta jeho koncentráčnická minulost a tak dál. Komunisti z něho mají radost, protože s nimi byl v koncentráku a je to ne jejich člověk, ale prostě je to někdo, je to jeden z národa. No a pak přichází bohužel ten velký zlom toho 48. 49. roku a dostáváme se úplně někam jinam. A ten nový klid, který zavládl někdy v 30. letech, neznamenal, že by se všechno vrátilo do toho původního stavu. Ten klid znamenal, že katolicismus se smířil s tím, že není ani jedinou, ani dominantní, ani vlastně vlivnou společenskou silou. Stejně tak si ale ty pokrokářské síly zvykly, že katolicismus z národa jednoduše nevykoření. Že prostě tady je a tak si nějak na sebe tak trošku zvykli a naučili se spolu a spolu žít. Dokonce si v jednu chvíli i kdysi nadšení antiklerikální bojovníci uvědomili, že pozdějšími slovy Miloše Jakeše v jiné souvislosti, že to tak trošku přešvihli. Že možná jejich boj může mít nezamýšlené důsledky. V roce 1930 Lidové noviny, kdysi hlavní antiklerikální platforma, tak v roce 1930 zmínili, nebo napsali, dnes už nejde o Husa nebo o Cyrila. Dnes jde o Ježíše a celou kulturu ohrožovanou lhostejností a povrchností. Lidové noviny v roce 1930. Představa, že tohle napíší o čtvrtstoletí dřív, je úplně prostě mimo. Byste tam nenašli. Ta náboženství, prostá humanita, jo, humanita bez náboženství, nebo nějaké náboženství necírkevní, které by odkazovalo k prosté lidské mravnosti, neboli to, co vlastně ti bojovníci antiklerikální vnímali jako žádoucí budoucnost světa, tak tohle se ukázalo vlastně jako nemožné, jako nějaká krátkodechá epizoda, která velmi brzo začala být devastována úplně stejně, jako byl devastován katolicismus. No a takovým nehezkým, možná smutným, ale prostě každopádně paradoxem je, že destrukci tady toho nového náboženství, necírkevního, to, k čemu se upínali ti antiklerikální bojovníci, tak destrukci tady toho prováděli jejich ideoví žáci. Ti, kteří vyrostli díky jejich činnosti. Samozřejmě to, co jsem teď říkal o nějaké trajektorii, o nějaké spirále a tak dál, tak ta neplatila stoprocentně. Když byste se podívali do jednotlivých měst a obcí, o některých příkladech teď budu mluvit, o nějakých konkrétních kauzách, tak někde uvidíte, že antiklerikalismus byl už v druhé polovině 19. století úplně mrtvým tématem. Tam už nebylo o co bojovat. Typicky Kladno. Na Kladno už měl pražský biskup strach jet na konci 19. století biřmovat. A kolikrát tam ani nejel. Protože jakoby byl vyhnán a nikdo by se ho tam nezastal. Když se podíváte do Polabí, Mikulovice u Pardubic, je tomu věnovaná jedna z těch kapitol, tam se vlastně už nic neřešilo. Tam to v 19. století, tam byl antikatolicismus prostě úplně mrtvý, protože katolicismus nikoho moc nezajímal. Bylo to v zásadě, když bych to chtěl přirovnat, v nějaké takové dnešní podobě. Lhostejnost. No tak jo, tak si tam něco dělejte, no farář ať přijde do školy učit náboženství, ale v zásadě jako nemá žádný vliv, my nemáme potřebu proti němu bojovat. Takže a jinde zase bylo to, co bychom třeba označili za klerikalismus, živé ještě dlouho ve 20. století. Jo? Takže to je jakási spíš obecnější zhrnující pozice.
Říká, že v tom Ústí, myslím, nad Labem.
V Kladně.
Právě já jsem právě myslím, že se dostaneme k té, třeba té německé části našeho obyvatelstva, tam se ten antiklerikalismus asi nesměl.
No s tou německou částí byl velký problém. Jo? To je věc, kterou jde strašně těžko uchopit, protože se tam potýkáme minimálně s dvěma proti sobě jdoucími tendencemi. Ta jedna z nich byla ta, že jednou z hlavních součástí identity rakouských Němců, která je odlišovala od Němců říšských, byl katolicismus. Protože říšští Němci byli v zásadě, kromě Bavoráků, kteří byli vždycky národem vlastně samým pro sebe, byli většinově protestanti. A rakouští Němci se necítili být tím též, čím byli ti říšští Němci. A jedno z toho, jak to odlišit, byl právě ten jejich katolicismus. No, takže tohle je jedna věc, která je jakoby vymezovala. Na druhou stranu je ale to německé prostředí strašně moc ovlivňovalo. A to pro ně bylo tím kulturotvorným prostředím. Jo, jako kultura rakouských Němců jako takových není myslitelná bez toho říšského Německa. A kultura říšského Německa byla totálně v područí toho protestantského, respektive explicitně tvrdě antikatolického Německa. A víme, že ten termín kulturní boj, Kulturkampf, ten má své počátky právě v 70. letech 19. století v Prusku, u Bismarcka, kazatelnicové paragrafy, jako vlastně úplně podříznutí jakékoliv veřejné role katolické církve a tak dál. Takže tohle se tam strašně mezi těmi českými nebo rakouskými Němci strašně jakoby na sebe naráželo. No a pak ta 30. léta 20. století v tom už udělají totální maglajs jako ve vztahu k vzniku Československa a tak dál a pak volání Henleina domů do říše, jo, a to už jsme úplně někde jinde. Takže to prostředí rakouských, respektive českých Němců v tomhle případě je strašně zvláštní, co se týče antiklerikalismu. A ještě do toho vstupuje další problematický bod. Víme, že zase spíš zjednodušeně, ale můžeme to tak říct, zjednodušeně řečeno, a antiklerikalismus byl silný tam, kde byla silná industrializace. Respektive čím dřívější industrializace, tím silnější a dřívější nástup antiklerikalismu. No a velká část těch německých oblastí českých zemí byla vlastně na přední pozici industrializace. To byly ty nejindustriálnější země, nebo části země. Takže tohle by zase ještě paradoxně posilovalo ten antiklerikalismus. Jo? A tohle všechno se mezi sebou míchá a motá. To jestli takhle stačí ta odpověď. Tak podívejme se na některé, doteď jsme mluvili jako velmi obecně, a podívejme se na to, jak mohl vypadat ten antiklerikalismus. O co vlastně šlo. Nejdřív tady ocituju kousek z jednoho vizitačního protokolu z roku 1908 ze Severní Moravy. Nepsal to místní farář, psal to vizitátor, to znamená člověk s jakýmsi odstupem od té místní situace. 1908. S vírou u obyvatelstva to jde poslední dobou nápadně z kopce. Socialisté mají téměř již v každé obci své sdružení. Nemine téměř ani jediné neděle, kdežto by se třeba na vícero místech neodbývaly schůze s přednáškami, kdežto jejich vůdcové lid svádí a proti klerikálům popuzují. Kdo nevstoupí do jejich organizace, bývá tak dlouho pronásledován, až ho vyštvou z práce a tím i chleba ho zbaví. Na tomto zhoubném protináboženském díle mezi lidem mají také velký podíl zdejší většinou pokrokoví učitelé, kteří se svou nevěrou veřejně chlubí a zřizováním sokolů a podobných spolků, zvláště mládež na svou stranu dostatí hledí. Zlé semeno, které tu zasívají, počíná se patrně ujímati, lze to viděti zvláště z vyzývavého chování, jaké si mládež naproti knězi při setkání s ním dovoluje. Duchovenstvo ovšem také nelení a snaží se jak zakládáním různých křesťanských spolků a častějšími přednáškami v nich, jakož i šířením dobrých časopisů, onomu zhoubnému nevěreckému proudu na odpor se postaviti, takže se zdá, že na druhé straně zase duch náboženský mezi lepší částkou lidu oživuje a lec, který dříve v ohledu náboženském vlažný, rozhodným katolíkem se stává. Takže tady máme dvě pozice, které nám velmi krásně vlastně, až bych řekl, že nezamýšleně, ale velmi krásně ilustrují ten vývoj. Z původní jakési netečnosti se vyloupnou pokrokáři, socialisté, kteří začnou velmi tvrdě antiklerikálně působit, ale katolická církev na to reaguje velmi podobnými nástroji a najednou z toho máte dědinu, která je totálně rozložená bojem. Máte dědinu, která má, tak jako ta jedna, která tam je popisována, kdy rozdělení není jenom formální, povrchové, ale jde do hloubi společnosti, včetně takových drobností jako hostince. Katolík by nikdy nevstoupil do pokrokářské hospody, pokrokář by nikdy nevstoupil do katolické hospody. Katolík by nikdy nešel do sokolovny, sokol by nikdy nešel do orlovny. A to celý život. Já jsem v naší obci zažil ještě v 90. letech, před 25 lety, kdy starý sokolky řekli, no my přece nepůjdeme do národního, jako do orlovny, tam mě nikdo nedostane. Jo? Poté, co vyrostli ve 20. 30. letech. A konkrétní jedna, on jich bude víc, ale konkrétní událost, Polná. Polná, nevím, jestli víte, oblast, městečko na Vysočině, kousek od Jihlavy, zhruba na rozmezí Čech a Moravy, končí tam hradecká diecéze, kousek od tamto začíná brněnská. A jako boření řádu v Polné byly často vnímány banální kauzy. Jednou z nich bylo třeba to, že místní farář sledoval, jak se v postní době v Polné tancovalo. Po ohni, hned vysvětlím, po ohni teprv zkáza mravů, prostopášnost, lhostejnost v náboženství navrch předtím v Polné nebývalý vystoupila. Po ohni rozmnožil se počet lidí pyšných, nestřídmých, zlodějů, smilníků, závistníků, utrhačů náboženství, tupičů kněžstva a tak dál. Léta páně 1865 v svatopostním čase několik již dost dospělých mladíků s židovkami celou noc tancovalo. Věc dnes nám přijde úplně jako z jiného světa, ale tehdy to skutečně bylo boření řádu, ne že to ten farář tak jenom vnímal. Dobře věděli, proti čemu se bouří, proti čemu vystupují. To, že v postě tancovali celou noc, byl vlastně první jejich antiklerikální čin. Na co odkazuje to, o čem jsem mluvil s tím požárem? V srpnu roku 1863 zdevastoval Polnou rozsáhlý požár a v souvislosti s antiklerikalismem nejde o to, kolik těch škod bylo na civilním nebo církevním majetku. Zajímavá je interpretace příčin, která byla vnímána jako boží trest, případně následné chování. Při tom požáru v roce 1863 se vyjevily mnohé do té doby spící antiklerikální afekty. Těsně předtím, než požár vypukl, se před budovou místního děkanství konala demonstrace proti děkanovi. Podle toho děkana demonstrovala lůza, které nebyl po vůli. Tu demonstraci rozhánělo četnictvo ve chvíli, kdy chtěla vytlouct děkanovi okna. Děkan pak píše, požárem pán Bůh sám v celé Polné vytloukl okna. Při ohni křičela chátra lidu, nechte to děkanství hořet. A cituju z kroniky, několik zloduchů strčilo nový vůz v řebřinách, děkanovi, co majetek patřící, které od dvou příchozích venkovanů ze dvora již vytažen byl, opět do ohně, hrozit se těm dvěma bitím. Krádení při a po ohni bylo neslýchané. Chátra lidu, nešťastným pohořelým, bránícím svůj odnešený statek, dost drze odpovídala, nechte nám to brát, pán Bůh nám to dal. Vyhořelo tehdy 178 domů a děkan byl velmi zklamán nebo dokonce rozhorčen z toho, že majitelé pouze 4 nově postavených budov požádali o jejich vysvěcení. A to přesto, že na kazatelnici ten křesťanský obyčej nově vystavené příbytky světit dost vychválen byl a spolu připomenuto bylo, že se za vysvěcení ani co žádat, aniž co přijímat bude. Takže si to bude zadarmo. A jenom pro představu, ty 4 nově postavené budovy, které se posvětily, bylo děkanství, městský pivovar, hostinec a jeden domek. A přesto nikdo další o to vysvěcení svého domu nepožádal a poslední věta k tomuto. To tě neklamná známka, že většina katolíků o náboženství jen málo dbá a že chladnost ve víře náramně se vzmáhá. Jiná kauza. Lidové misie. A lidové misie, máte představu, co bylo. A rozbíhalo se to misijní hnutí od začátku 19. století, ale u nás pak výrazněji někdy od 60. 80. let 19. století. Teď budu mluvit o Bludově, o mé domovské farnosti na severní Moravě. Na rok 1880 byly do Bludova naplánovány lidové misie. Tato akce vyžadovala povolení okresního hejtmanství. Tady máme další jako příklad toho propojení se státem. Představa, že dnes jde farář jako hlásit někam, co hlásit? Požádat o povolení na obecní nebo okresní nebo krajský úřad, že chce konat misie, je úplně nepředstavitelná. Tak tehdy to povolení se vyžadovalo, nicméně bývalo víceméně formální záležitostí. Když požádal bludovský kaplan o to povolení a dlouho ho nedostával, tak urgoval, proč ještě hejtmanství misie nepovolilo, tak ho hejtman odkázal na vyjádření obecního zastupitelstva. Nicméně místní starosta už 14 dní předtím po hospodách rozhlašoval, že misie zakáže. Hejtman skutečně misie 1. dubna roku 1880 zakázal a své rozhodnutí odůvodnil tím, že prý jsou v Bludově mezi dětmi nakažlivé nemoci, zejména záškrt, že návalem lidí při misích hrozí šíření nákazy a že velká část občanů prý proti této pobožnosti protestuje a že by tudíž mohli povstat nepokoje. Těžko soudit, jak to tenkrát s těmi nakažlivými nemocemi bylo. Každopádně jisté je, že vyučování ve škole bylo zastaveno až po tom hejtmanově rozhodnutí o zákazu misií. Do té doby se učilo. Vyučování bylo přerušeno na několik týdnů až do pondělí po svátku Nejsvětější Trojice. A to byste možná jakoby asi tipli, proč se začalo učit až v pondělí po svátku Nejsvětější Trojice. Prosím? Ne. To je ještě 4 dny potom. Ale katolická církev žádá vykonání každoroční zpovědi, ke které děti byly ve škole vedeny knězem, právě v době velikonoční doby s prodloužením do Nejsvětější Trojice. Takže můj prastrýc chodíval pravidelně ke zpovědi na Trojici. Jo? Protože to byla ta nejzazší mes. No tady náhodou se jako neučilo až do toho pondělka po Nejsvětější Trojici tak, aby děti nebyly ve škole se školou, knězem vedeny k přípravě na velikonoční zpověď. Farář píše, dost ještě, že hejtman nezakázal lidem chodit do kostela. Misie se tam konaly pak o rok později, v roce 1881. Další příklad, jak vlastně, jak nejednoduché je říkat, že rakouský stát byl ruku v ruce s církví. Tady ten okresní hejtman nebyl volený představitel. To byl státní úředník. Farář ho nazýval liberálem josefinistou od kosti. Jiný příklad, takový řekl bych, no možná usměvný, možná ne, Majetín v okrese Olomouc. Nevím, jestli někteří tu vesničku znáte. Rok 1893 obrovský spor tamního faráře se starostou, obecním zastupitelstvem, školní radou a učitelem. Učiteli. Ventilem pro řešení napětí, které gradovali až stížností školy a obce na arcibiskupskou konzistoř, se stal spor faráře s učitelem Adolfem Letfusem. Tento učitel ignoroval svou povinnost, což je zase jakoby trošku proti tomu, co jsem říkal před chvílí, že nebyl ten stát spojen s církví, tak učitel měl povinnost konat dozor při mši nad dětmi, které seděly u postranního oltáře v boční lodi. Nebo ani ne boční lodi, tam je jedna loď, tak prostě u postranního oltáře. Tohle byla povinnost učitele. A ten dozor mu určil ředitel školy. Nicméně, když už byl ten konkrétní učitel Letfus v kostele přítomen, podle faráře to nebylo zdaleka vždy, seděl vždycky v lavici před hlavním oltářem, že prý tam lépe vidí. A zřejmě tam šlo o spor o prestiž, protože u toho bočního oltáře měl sedávat vedle obecního sluhy. Vedle místa určeného pro obecního sluhy. A takže nechtěl, když už přišel do kostela, seděl před tím hlavním oltářem, občas vůbec odmítal děti do kostela přivést. A farář si na něj stěžoval, že žije, teď budu citovat, žije v nemravném poměru se ženou od muže odešlou, která nyní v Brně jest, on za ní tam dojíždí, vždycky v neděli. To všechno se vědělo. Podle toho faráře majetinského z Letfusova popudu v první a třetí třídě letos modlitba o 15:00 v pátek nekonána, až na zakročení níže psaného z nařízení okresní školní rady Olomoucké opět zavedena. Zprvu málo kterou neděli neb svátek do kostela šel, ani na svátek jmenin jeho veličenstva císaře pána, ač doma byl, na služby boží nešel. V křížové dny i na svatého Marka byl sice s dětmi při procesí, teď pozor, ale při modlitbě jediný on z učitelů i farníků kolena neohnul, znamená neklekl, a to pohoršuje i školní mládež i dospělé. Kvůli němu již rozpašenost je v obci i ve farnosti. Zůstane-li zde déle, zlo bude ještě horší a dobré mravy utrpí. Učitel využil své funkcionářské pozice v místním hasičském sboru a inicioval žádost na konzistoř o odvolání faráře. V žalobě se připojilo i obecní představenstvo, zastupitelstvo a místní školní rada. Farář byl naproti tomu podpořen peticí 329 farníků. Viděl jsem jako ty podpisy a jsou v archivu. Odvolán nakonec nebyl, ačkoliv o to oficiálně žádal na konzistoři hasičský výbor. Hasičský výbor psal na konzistoři, že má být odvolán farář. Spor se školou a učitelem nadále pokračoval. Proč o tom mluvím? Jedná se o zajímavý doklad banálního základu velmi ostrých antiklerikálních sporů. Banální základ to, jestli kde bude sedět jako učitel v kostele, jestli bude sedět s dětmi nebo ne, který ale vygradoval skutečně jako do toho, že zastupitelstvo, hasiči, další žádali konzistoř o odvolání faráře, proti tomu se postavila zřejmě velká část té farnosti, těch 329 podpisů je strašně moc. Jo? Velký spor z banální příčiny. A když bychom se mírně časově posunuli, tak nemůžeme pominout první světovou válku, která v mnoha ohledech znamenala přelom. A v jedné farní kronice čteme, že rekvizice zvonů pro válečné účely téměř všech kostelů po celé zemi se dotkla rekvizice, to znamená, velmi málo zvonů zůstalo zachováno těch starých, takže tato rekvizice měla vliv i na víru. U mnohých i na víru měla tato rekvizice nedobrý vliv. A to přesto, že na začátku vyvolala velké citové pohnutí, že lidé plakali, když odváželi zvony a tak dále. A podobně neblahý vliv měla podle toho faráře celá válka. A zajímavá věta, vždyť si mysleli lidé, modlíme se, do kostela chodíme, pobožnosti konáme a válka stále trvá a ba je čím dál horší. No, tam je také jeden z nějakých takových pramínků, které posilovaly ten odstup, prostě takové to zklamání důvěry v Boha. Podivné důvěry, prostě důvěry boha kouzelníka, který mávne proutkem a na pět modliteb jako zareaguje, ale prostě tak to bylo. Podobný vliv měla podle něj i na vojáky, kteří se z války vrátili domů. Mužti, kteří přišli z vojny, většinou se odcizili. Posuňme se na konec války k říjnu roku 1918. To, jak složité ty dny byly, tak si můžeme ukázat zase na příkladu Polné, kde na příkladu polenského kaplana Emiliana Kašpara. Ten řečnil 10. listopadu roku 18 na náměstí před radnicí na velké demonstraci na oslavu vzniku Československého státu, a to přes odpor děkana. Hovořil o 300 letech poroby, o věrolomných Habsburcích, o skloněné páteři směrem k Římu, chválil národního mučedníka Husa a tábority, citoval Komenského. Katolický kaplan. Jeho řeč byla inspirována novinovým článkem antiklerikála Jiřího Stříbrného, jednoho z největších antiklerikálů. Den po demonstraci kaplan onemocněl, byla mu operována pupeční kýla a zánět slepého střeva, po měsíci v důsledku zdravotních komplikací zemřel. Před smrtí podle děkana svého vystoupení na demonstraci litoval, nicméně těmi antiklerikálními kruhy polenskými byl považován za jejich příznivce a tak mu pak nad hrobem řečnil mimo jiné pozdější polenský ředitel, jeden z největších antiklerikálů František Mančal. Takže zase ne nějaké jasné poselství, ale jenom abychom si jakoby ukázali, jak jakoby zauzlovaný jako i ty události v říjnu 18 byly, že to nebylo tak, že by církev stála na loyalistických pozicích a věrná Rakousku a kdo byl katolík, tak chtěl Rakousko a tak dále. Nebylo to tak, bylo to mnohem složitější. A hned v prosinci roku 1918 byla prohlášena za nepovinnou účast na náboženských úkonech, ať už pro učitele, tak pro žáky v celé republice. A pak to v různých místech pokračovalo. A v únoru roku 1919 byl polenskou školní učitelskou konferencí přijat nový školní řád, kterým byla zavedena na místo hlasité modlitby na začátku a na konci každodenního vyučování modlitba tichá. Když proti tomu protestovali rodiče a vzbouřili se žáci jedné třídy, tak učitelská konference v červnu roku 19 zrušila i tu modlitbu tichou. Na začátku prosince roku 20, krok po kroku, na začátku prosince roku 20 přijala velkou většinou polenská místní školní rada, hlasovali všichni, kromě jednoho člena, tím byl polenský děkan, všichni ostatní členové byli nekatolíci, přímo jakoby vystoupení z církve, tak přijala tato místní školní rada usnesení o odstranění křížů ze tříd. Toto usnesení vyvolalo velký odpor katolického tábora, který ale vůbec nic nezměnil. Jenom pro představu podílu katolického a nekatolického obyvatelstva můžeme říct, že v roce 1921 se v Polné ke katolické církvi přihlásilo 82% obyvatel a 11% k československé církvi. Tak to jenom ještě zase jako pro představu, jak vypadala, jak moc odrážela třeba ta místní školní rada, jak odrážela složení obyvatelstva. A když ještě jsme v Polné, tak dvě události. A v roce 1919 byla v Polné ustavena bytová komise, která měla obstarat byty chudým. Přes nesouhlas majitelů zabrala řadu místností v jednotlivých soukromých domech. A sociální demokraté, kteří vládli, tak byli obviňováni, že v tomto ohledu se starají především o své soudruhy, které teď budu citovat, které nikdo pro jejich nepořádek v domácnosti míti nechtěl a také proto, že nájem na daně a různé opravy nestačil. Proč o tom mluvím? Dva pokoje byly zabrány i na děkanství, měli se do nich přestěhovat kaplani z kaplanky, což byl samostatný domeček, kousek od toho děkanství, a kaplanku měla církev uvolnit pro jiné. Kaplani se tomu nechtěli podřídit, podali stížnost, přičemž zemské gubernium už Československé republiky potvrdilo to jejich právo na bydlení v kaplance. Bytová komise tedy chtěla obsadit dva pokoje na děkanství chudými, proti čemuž se pro změnu bránil děkan. Celá situace se uklidnila až v závěru roku 1923, kdy polenské zastupitelstvo zrušilo děkanovi i dříve předepsanou dávku z přepichových bytů v budově děkanství. Tak to jenom zase vy starší si dobře pamatujete jako termíny, jako nějaké nadměrečné byty a že to neodpovídá ta výměra a tak dál, že to není až rok 1950, 53, tohle je rok 1919, 20, 23. A když mluvíme o antiklerikálních sporech, nemůžeme vynechat jeden, který byl na západě úplně běžným, a to byl spor o hřbitovi. U nás tak moc častý nebyl z jednoduchého důvodu. Zmíněný Josef II. Kromě celé řady dalších reform udělal jednu, která tomuto zabránila, a sice, že nařídil, že musí být zřízeny nové z hygienických důvodů, nové hřbitovy mimo centrum města nebo obce. On původně nařídil, že to musí být čtvrt hodinu chůze od posledního domu, což v zásadě jako nebylo nikde. Jo, ale každopádně se v zásadě v té době zřídili nové hřbitovy, které, a to je důležité, už většinou byly obecní, které od té doby nebyly v majetku církve. Církev nad nimi vykonávala správu, to, co dnes dělá obecní úřad, tak dělala farnost, takže typicky farnost, farář ustavoval hrobníka, přiděloval místa pro hroby, říkal, můžete pohřbit, nemůžete. To, co dnes dělá nějaká matrika, evidence prostě hrobů, tak dělal farář, ale nebyly většinou ty hřbitovy nebyly církevní, ale byly obecní. Tím pádem se o ně pak nemohl rozpoutat takový boj, jako třeba v Belgii, jo, nebo v některých oblastech Německa. A tady o tom mluvím proto, abychom si ukázali, že i u nás takové spory byly. Znovu to bude ta Polná, naposledy dnes, kdy Polná měla, a dodnes má tři hřbitovy, židovský, katolický u svaté Kateřiny a katolický u svaté Barbory, který je považován za hlavní. V roce 1919 se městská rada rozhodla, že prostě ty hřbitovy převezme. Že jsou města a že prostě se s církví vůbec nebude bavit. Propustila kdysi ustanoveného hrobaře, kterého ustavil katolický děkan, namísto něj jmenovala ruského legionáře. Bez vědomí a proti vůli místního děkana. Poté, co tady ten legionář krátce po jmenování zemřel na chřipku, tak stejným způsobem jmenovala jeho bratra taky legionáře. Děkan proti tomu jmenování podal rekurs, odpor s tím, že hřbitov je majetkem církve a že má právo ustavovat hrobníka on. To je rok 1919, v roce 21 ten spor trval, dostal novou dimenzi, kdy se zastupitelstvo usneslo, že na hřbitovi mohou být pohřbíváni i jinověrci, pokud jejich církve nemají v okruhu 12 km vlastní pohřebiště. A pokud je někdo bez vyznání, takže může být pochováván úplně bez jakékoliv další podmínky. Vyvodila to právo tohle udělat z toho, že měla patronát. Složitá věc, právní, jako každá farnost, každý kostel farní měl svého patrona, který byl většinou majitel místního panství, pak už v té době velkostatku. V Polné tohle právo patřilo městu jako takovému. A tak z tohoto odvodila to své právo vlastně ty hřbitovy spravovat, převzít a podobně. Nebudu to moc prodlužovat, každopádně celý ten spor trval asi 4 roky. Řešila ho okresní politická správa v Německém Brodě, zemská politická správa a tak dál. Argumentovalo se tam tehdy dokonce i nálezy Vídeňského správního soudního dvora z let 1883 a 1897, tak tady jenom zase ještě jakási ukázka toho, že ta první republika zcela úplně převzala právní systém starého Rakouska, včetně nálezů soudu. A nakonec ten spor farnost vyhrála. Po několika letech sporů a nějakým způsobem to narovnala. Jsme na Jižní Moravě, tak aspoň jeden příklad jihomoravský a pomalu se blížím k závěru, nebo budou dva. Žarošice, asi znáte, poutní místo tady nedaleko od Brna. Zajímavý příklad, také mu v té knížce věnujeme jednu kapitolu, zajímavý příklad obce, kde vlastně nic moc silně antiklerikálního neprobíhá. Něco ano, ale není to vůbec, nemá to ten rozměr jako třeba ta Polná nebo ten můj Bludov na severní Moravě. Jedna konkrétní zajímavá, zase možná banální, ale zajímavá kauza. Tamním hlavním antiklerikálním aktérem byl sportovní klub založený v roce 1933. Jeho hlavní činností byl fotbal. A ta hlavní činnost lákala mládež a katolická veřejnost v čele s farářem byla pobouřena, že je narušován zažitý sváteční klid a stereotyp, protože mládež dávala přednost chození na fotbal před chozením na bohoslužby. Rok 1933-1935. Pak se to nějakým způsobem trošku rovnalo. Ironií dějin se pak stalo, že v roce 1940, už za protektorátu, to byl právě ten farář Žarošický, který se zasazoval o obnovení činnosti sportovního klubu u protektorátních orgánů a v roce 1941 byl jmenován při jeho obnovení předsedou jako jediný politicky nezávadný a v roce 1947 byl dokonce zvolen jeho čestným členem. Jo, tak všechno se v dobré nakonec obrátilo. A když bychom v Žarošicích zůstali, tak ještě jedna událost, nejostřejší spor, a zase takových sporů byla plná republika tehdejší a tohle můžeme dát jako vlastně ten typický příklad, tak nejostřejší antiklerikální spor, který dělil obec, se odehrál na přelomu 20. 30. let, což bylo jediné období, asi čtyřleté, kdy katolíci neměli svého starostu. Kdy starostou byl agrárník Rudolf Malík, který byl v té době současně i poslancem v Praze za agrární stranu. Takže politicky velmi silná figura a řekněme jako nejvlivnější antiklerikální figura, která ale jako neměla zas až tak jakoby super silný vliv, tak jako v těch jiných případech. A o co šlo? Šlo o udělení licence na provozování kina. A tehdy se dobře katolické i pokrokářské síly dobře věděli, že to je velmi silný prostředek. Jo, nebyla televize a kino lákalo, a že hodně záleží na tom, jaké filmy promítáte. Jestli promítáte, zjednodušeně řečeno, zbožné nebo nezbožné. Jestli promítáte něco pěkného, anebo nějaký škvár. Jo, že bych to vzal tady do těchto kategorií. Enormní zájem o udělení té licence měl katolický Orel, ten dokonce měl provozování kinematografických představení ve svých stanovách, jako jeden z prostředků k, cituji, povznesení duševních schopností a tělesných sil mládeže i dospělých členů, mužů i žen, v duchu křesťanském a národním a v duchu křesťanské solidarity a demokracie. Stejně tak ale o tu kinolicenci měla zájem antiklerikální národní jednota. O licenci se začalo jednat v roce 1929, spor začal mezi starostou a obecním pokladníkem, který byl obviněn z nějaké zpronevěry, to se stalo vítanou záminkou k útoku na starostu ze strany faráře, starosta byl obviněn z tureckého hospodářství a oba soupeři vytiskli útočné letáky, které distribuovali po obci a okolí, ve skutečnosti tam nešlo o to hospodaření, ale šlo o tu kinolicenci. O to prostě, kdo ji dostane. A nakonec Orel v roce 1931 tu kinolicenci získal. A podobné štěstí neměl v tom mém Bludově, tam se hlasovalo a hlasování skončilo v 30 členem zastupitelstvu 15 na 15, ačkoliv tam měli původně socialisté většinu 17-13. Jenomže dva z nich zběhli a v tomto hlasování hlasovali pro Orel, byli posléze ze své strany kvůli tomu hlasování vyloučení a byli zbaveni těch zastupitelských mandátů. Jo, tak zase, dnes nám to, jak si tady říká, kinolicence, prostě, jako co? Tehdy se kvůli tomu zbavovali mandátů, když hlasovali špatně. Poslední konkrétní příklad, abych to vlastně ukázal, že to mohlo být všechno ještě úplně jinak, tak je Lidečko. Nevím, jestli znáte, malinká vesnička na slovenských hranicích, úplně vlastně, jestli někde můžeme říct konec světa, tak je to asi Lidečko, Horní Lideč a tak dále. Teď vlastně hodně překročím tím, co řeknu, časový rozsah toho, o čem jsem říkal, že budu mluvit. Nebudu mluvit o tom, co se tam dělo předtím, zase jestli chcete, najděte si to pak v té knížce, přečtěte. Zajímavý příklad, že se tam nedělo vlastně skoro nic antiklerikálního. Dokladem toho je, ne událost, ale no, událost z roku 1987. Samotný závěr komunistického panství. Když o tomhle přednáším studentům, tak jim to musím strašně vysvětlovat. Vám to vysvětlovat nebudu muset, protože tu absurditu pochopíte hned. Tehdy po 33 letech nepřetržitého působení ve farnosti zemřel tamní farář a čestný kroměřížský kanovník Karel Plevák. Při pohřebních obřadech v kostele se s ním loučili zástupci následujících pěti skupin. Kněží, dobrý. Děti, taky tomu rozumíme. Farníci, dává to smysl. Státní orgány, za které mluvila učitelka. A MNV se všemi složkami Národní fronty. Rok 1987. Hasiči, tehdy ještě požárníci, stáli v uniformách čestnou stráž u rakve, jak na faře, tak v kostele. Proč o tom mluvím? Tohle byl způsob pohřbu faráře obvyklý v 19. století. Ve třech z těch obcí, o kterých tam píšu, by už neproběhl v roce 1921. V Lidečku proběhl v roce 1987, kdy v kostele se loučí s farářem učitelka a všechny složky Národní fronty v čele s místním Národním výborem. Tak, co můžu říct závěrem? Ani prostor města, ani prostor venkova nebyl ve vztahu k antiklerikalismu jednolitý. A to ani v klerikálním, ani v antiklerikálním smyslu. Svou roli samozřejmě hrálo dělení na antiklerikální Čechy, klerikální Moravu. Ale ani tam to vůbec neplatí stoprocentně a popisoval jsem tady třeba ten moravský Bludov. Navíc i uvnitř klerikálních oblastí se vedly intenzivní kulturní boje, zatímco jinde, kde náboženství evidentně nemělo vliv, už na konci 19. století se mohli pozorovat naprostou vlažnost nebo absenci antiklerikálního tématu. Venkovský prostor byl rovněž zajímavý tím, a to je jedna z takových, nechci říct záhad, ale možná jako takových výzev pro jako další bádání, že obecné takzvané sociokulturní podmínky, ke kterým řadíme gramotnost nebo industrializaci, čím vyšší gramotnost, čím vyšší industrializace, tím větší pravděpodobnost antiklerikalismu, že vedly k vyostření kulturního boje jenom někde a někde ne. Zajímavou komparací může být právě třeba ten severomoravský Bludov a jihomoravské Žarošice. V zásadě srovnatelné obce. Velikostí, blízkostí k nějakým jakoby průmyslovým centrum a tak dál. Vypadalo to tam úplně jinak. Zdá se, že tu rozdílnost antiklerikálních venkovských modelů nevysvětlíme ani nějakými demografickými daty z 19. a 20. století. Protože i obce s jinak podobnými charakteristikami se vyvíjely úplně jinak. Ať už směrem k ostrému antiklerikalismu, nebo k vlažnosti, anebo naopak k pevnému a nespochybňovanému katolicismu. Za příklad toho, že nám nějaké klasické nástroje nepomůžou vysvětlit úspěch nebo neúspěch antiklerikálního snažení v jednotlivých oblastech, slouží údaj o náboženském profilu obyvatel Tábora. Ještě krátce před první světovou válkou se téměř 96% obyvatel Tábora hlásilo k římskokatolické církvi. V roce 1921, to znamená během jednoho desetiletí, jejich podíl klesl na 58%, skoro o 40% bodů. Ačkoliv se něco srovnatelného neodehrálo vůbec nikde jinde. Jo, v tomto období. Obdobné to bylo nejenom s Táborem, ale s celým širším táborským regionem. A ten se přitom z hlediska těch klasických socioprofesních charakteristik nijak nelišil od jiných venkovských a málo industriálních regionů a přesto se stal prvorepublikovou antiklerikální avantgardou. Takže zůstává tady skutečně jakási záhada. Možná bychom si mohli pomoct jakousi otázkou takzvané kontrafaktuální historie, neboli takové to, co historici nemají moc rádi, co by bylo jinak, kdyby. A tak se můžeme ptát, jestli by třeba v Lidečku vypadala ta situace jinak, kdyby na tamní školu nastoupil na konci 19. století učitel, ředitel, který by byl klasickým antiklerikálním apoštolem, který by dostal možnost sformovat 2-3 generace ke svému obrazu. On tam nenastoupil. Tam byl ředitelem pan řídící Trávníček, otec Mojmíra Trávníčka, pozdějšího známého katolického literáta a publicisty. Pozitivně víme, že v Lidečku žádný takový učitel až do konce první republiky nebyl. Když tam byl, byl tam rok, dva, odešel, nestihl si vytvořit žádné vazby. Byla to jedna z těch příčin? Nevíme. Stejně tak, když bychom se ptali z druhé strany, tak to kontrafaktuální Stanice by bylo ještě komplikovanější. Byla by třeba situace v Bludově jiná, kdyby na místní školu nenastoupili na konci 19. století ti silní antiklerikálové, kteří tam pak vydrželi dalších 50-60 let? Skoro si myslím, že by asi nebyla. Že dost možná prostě to sídlo jenom čekalo na nějaký impuls, který by možná přišel odjinud než z oblasti školství. Ale je to každopádně hodně, hodně zajímavá otázka. Tak a já vidím, že je 20:30, kdy se má končit a já jsem teprve skončil s řečí a vy jste ještě nedostali příležitost se zeptat. Tak budeme moct ještě chvilinku pokračovat. Tak to je ode mě zatím takto a teď prostor pro vaše otázky.
Já jsem ze Slatiny, tady v a my tam máme postavený kostel, který byl vysvěcený, takový malý kostel po válce v 48. roce v září. A z hodou okolností máme k té historii té stavby kostela, ty materiály, které je to oborová práce, obrašuje nějakého studenta z 90. let. A je to jako hodně zajímavé tady z toho pohledu těch bojů za té první republiky. Jednak je tam, byl tam konfesijní hřbitov, který je v konci 19. století. Za první republiky tam byl problém, pořád to byl konfesijní hřbitov, byl se tam boj o pohřbení teda nevěřícího, jak jste to říkal. A potom ten kostel se nepodařilo postavit za první republiky, mimo jiné i z toho důvodu, že tam byl silný odpor už zastupitelstvu, protože tam je socialisté. No? Takže to je jenom taky jako místní příklad. A potom, když jste měl tu přednášku, tak jsem si říkal, že jste vynechal jednu takovou krátkou periodu, ale periodu druhé republiky, kdy...
Já jsem končil rokem 38.
Ano.
Jo? Druhá republika... Určitě máte pravdu, to je vlastně jakýsi pokus o zvrat na pár měsíců, kdy stát dostává katolickou ideu do svého základu, kdy má být podle ní sformováno školství, učebnice, veřejný prostor a tak dál. Probíhají hodně zvláštní, až třeba i mnohdy nechutné tiskové polemiky mezi katolickými, nekatolickými publicisty, novináři, literáty a tak dál. Jo, to je zase na úplně zvláštní přednášku, ta druhá republika.
Ale to říkám z toho důvodu, že vlastně, samozřejmě já jsem do školy za komunistů, takže o první republice, tak tam jsme se spíš učili to lidské hnutí, zlý komunistické strany, bolševizace a tady stávky a střední sociální klasice, ty věci. Ale potom byla zmínka, že jo...
O fašistické druhé republice.
Tak, a no. Roli katolických intelektuálů. To bylo jakýmsi způsobem se zneužito asi aj
až. Ta druhá republika byla reakcí na selhání té první republiky, kdy skutečně katolicismus byl za první republiky na jakémsi okraji toho společenského života. A tak prostě ti, kteří byli nedoceněni za první republiky, tak využili tu dobu druhé republiky jako jakousi šanci na ten revanš. Jo? A je pravda, když to dnes čtete, tak jsou to jakoby mnohdy jako až nechutný články, nechutný formulace a tak dál, který ale nemůžeme číst, jakože do roku 1938 nebylo nic. My je musíme číst v kontextu toho, co bylo v letech 1918 až 1938, jak se utočilo na katolíky. A jasně, že to není křesťanský, že to není katolický, prostě reagovat na ránu ránou, ale asi jako z obyčejného lidského hlediska, hříšného hlediska, to je minimálně pochopitelný.
Čem spatřujete ten rozdíl mezi tím teda Polskem, Slovenskem, Rakouskem a námi?
To je... To kdybych věděl, tak bych byl rád, ale těch příčin tam je víc, ale jednou z těch asi hlavních příčin je to, že součástí české obrozenecké identity se stal explicitní odpor vůči katolicismu. Když se v určitou chvíli stalo, že se tvrdilo, že správným Čechem nemůže být ten, kdo je katolík.
A to tam to jako by
zaneslo? To je skutečně zřejmě plod té obrozenecké, hlavní obrozenecké vlny, která vymezila češství ve spolupráci s Palackým a tak dál, právě na té husitské bázi a na tom odporu vůči Rakousku, které bylo katolické. Polsko bylo v úplně jiné situaci. Polsko bylo v době jejich národního obrození roztrženo mezi tři státy, z nichž dva ty Poláky hodně silně utlačovali. Prusko a Rusko. Rakousko ne, jako Halič byla a je otázka, kolik, jak moc můžeme mluvit o Polácích, ale jako, kdyby ano, tak je neutlačovali. No a ty dva utlačovatelské státy byly jinověrecké. To bylo pravoslavné Rusko a protestantské Prusko, respektive Německo. Takže se pro Poláky ten katolicismus stal tou národní identitou, tou proti identitou. Maďaři měli tu kliku, že nebyli v tak subordinační pozici vůči Rakousku jako my. Takže to jejich obrození probíhalo jednak v těsné spolupráci s jejich šlechtou. A oni té šlechty měli strašně moc. My jsme neměli šlechtu skoro žádnou. 1% asi obyvatelstva patřilo k šlechtickému stavu a ještě to většinou nebyli jako etniční Češi. Maďaři měli 10% obyvatelstva, které patřilo k nějaké formě šlechty, byť to byli asi jako ty nejnižší úrovně byly na úrovni našich větších sedláků. Ale byla to šlechta. A byla jejich. Byla maďarská. Neprožili si tam to pobělohorské střídání jako těch statků a tak dále. Zajímavý to je se Slovenskem. To je ještě zase vlastně úplně jiný případ. Ale někde v době národního obrození je pravdou, že vůdčí postavy národního obrození byli nekatolíci u nás. Ať to byl Šafařík, ať to byl Palacký a další. Pak tam bylo pár katolíků, nebo pár, byli tam katolíci. A úplně se zapomíná na celou vlastně ten druhý sled těch dělníků národního obrození, což byli katoličtí kněží, sušilovští kněží z Moravy a tak dál, kteří se zasloužili o ten úspěch národního obrození. Ale tenhle jejich příběh zůstal zapomenut a to národní obrození zvítězilo v té jakési pražské kulturní variantě, která byla explicitně antikatolická. Ale říkám, to je na jakoby hodně složitý uvažování. A ani to národní obrození nezačínalo na zelené louce. Jo? Tam hodně zajímavé je to husitství. A vlastně ani ne možná až husitství, ale dost možná jakoby doba vlády Karla IV. Jak se vlastně stalo, že právě české země se staly tím, čím se staly v době husitské? Nebyl to náhodou nějaký ten až přepálený Karlův prostě chiliasmus a jakoby ta vize Prahy jako nového Jeruzaléma, co se spojilo prostě s těmi velkými požadavky na mravní výši a mravní úroveň a tak dál, jo? Fakt je to hodně zvláštní, no.
Masaryk ve světové revoluci na závěr má náš program je Ježíš a ne Cezar.
Ano.
Co to znamená tady na pozadí té vaší přednášky a celý vývoj teda první republiky? To je jedna věc. Druhá věc, teď Halík se vyjádřil k Dukovi, že teda Duka se paktuje s mocí. To znamená tady jako tohle. A třetí otázka, když vezmeme i islámský stát, jo, do toho teda na pozadí té teoretické jakési rozboru toho
antiklerikalismu
a Poláky, to znamená, to je konzervativní složka, stejně jak ten islám, konzervativní složka, teda na pozadí tady těchto událostí, jak teda teoreticky, vlastně páč, tady jde o nějaký vyšší princip vysvětlování jedu.
To jsou těžké otázky. A k tomu Masarykovi. A velmi přesně jste to citoval. Ježíš a ne Cezar. U Masaryka nenajdete jméno, titul, slovo Kristus. Masaryk zásadně a vždy používal slovo Ježíš. Masaryk neuznával Ježíšovo božství. On ho považoval za jednoho z proroků. Za proroka právě toho mravního života. A v tom je třeba i ten problém, jako jestli vůbec Masaryka považovat za křesťana, protože víme, že je-li nějaká základní definice křesťana, tak je to ten, kdo věří v Kristovo božství i lidství současně. Jo, ale jako to, nechci se do toho úplně, jakoby, nechci do toho zabřednout, protože nejsem teolog. Ale každopádně Masaryk uznával Ježíše jako náboženského myslitele, jako mravního proroka, proroka mravnosti, nové mravnosti, ale ne jako Boha. Takže mu to vůbec nevadilo říct Ježíš, ne Cezar, v tom, aby odmítl jakýkoliv světský panování církve, aby odmítl jakýkoliv veřejný vliv katolicismu, aby nevadilo mu to v tom, aby mohl stát v čele skutečně toho antikatolického hnutí začátku první republiky, protože v něm skutečně stál. Jo? A druhá otázka, ta byla, já si pamatuju tu třetí islámský stát, Duka Halík. Je pravda, že ten česká katolická církev prostě nemá úplně dobré zkušenosti s tím těsnějším propojením se světskou mocí. Dlouho jí to možná chybělo, dlouho se o to snažila a neměla to, a když to měla, tak to nebylo úplně prostě fajn. A tak jako, ať chceme nebo nechceme, tak součástí té naší mentality prostě je ta figura Pátra Plojhara. Je součástí jako naší mentality ta jako karikatura Feldkuráta Katze. Právě toho propojení prapodivného prostě. Jo? A na druhou stranu musíme číst dobře a poslouchat to co kardinál Duka říká. Jako říká, já se nepaktuji s mocí, ale když jako za mnou někdo přijde, tak já ho nevyženu. Já mu nemůžu jako říct, já ho nemám soudit jako hříšníka. To je přece ten katolický postoj, kdy Kristus, jako, a teď tady nechci kněžím vstupovat do řemesla, ale kdy Kristus večeřel s hříšníky. A já nevím, jestli za ním jde, za Zemanem jako za hříšníkem, jestli s Klausem byl jako s hříšníkem, ale u Duky si nemyslím, že jde o paktování s mocí. Horší je, že to tak může vypadat. A jsme zpátky u toho, o čem jsem mluvil na začátku. Že je úplně jedno, jak to je, ale jak to působí. Ale Duka byl kamarád s Václavem Havlem v době, kdy Václav Havel dávno nebyl prezidentem. Duka uměl mluvit s Václavem Klausem i v době, kdy Klaus nebyl prezidentem a nevypadalo to, že bude prezidentem. Takže to, že k sobě měli blízko, nebyla přichylnost k moci. Ale tak, jak říkám, prostě jako zrovna třeba ta lánská mše jako by přišla do úplně šílené atmosféry a jako by tady by musela mít katolická církev tak skvělýho PR manažera, aby to nějak jako by dokázal zkomunikovat, že ho prostě takovýho v republice nemá ani Babiš, jo, aby tohle udělal. No a poslední otázka, islámský stát a Polsko a tak dál. A samozřejmě, že v Polsku vidíme, to je zase úplně na jinou přednášku, polská situace a tak dál, ale ta obecně polská společnost je mnohem víc upnutá k národním hodnotám. K hodnotám, nechci říct nacionalismu, ale vlastenectví, který patriotismu, který příští z toho, že si ten svůj stát museli mnohokrát vyvzdorovat, že ho neměli. A že za něj válčili, tak, jak my jsme za něj za té druhé světové války neválčili. Že odporovali komunistům, že polští komunisti byli trošku, nebo hodně něco jiného, jak českoslovenští komunisti. A tak dál, a tak dál. A v tomhle smyslu musíme vnímat, jak to, co se tam děje ve vztahu k právu a spravedlnosti, jakožto reakci zase. To není, že právo a spravedlnost najednou se zbláznila a něco dělá v roce 2015. Dívejme se, co se v Polsku dělo posledních 8 let. Jak občanská platforma pokrokářská, tou mou dnešní terminologií, měnila obsazení ústavního soudu úplně neústavně. Měsíc před volbami. Co udělala s médií? Jak obsadila vedení polské televize? A tak dál, a tak dál. Pak pochopíme to, co dělá polská strana dnes, Práva a spravedlnost. Ale zpátky ještě k zahraniční politice a tak dál. Polsko je svou zkušeností absolutně zásadně antiruské. To není, tam není prostě sebemenší stín toho, co máme my u nás s panslavismem Jungmanovým, Kramářovým, dnes Klausovým a já nevím jakým. Tam prostě nejsou žádné sentimenty k tomu velkému bratru na východě, který nám jako, s kterým budeme kamarádi, on u nás bude vládnout to, co chtěl Kramář ještě v roce 1916-17. Poláci dobře vědí, co je Rus zač. Když to řeknu úplně otevřeně. A z tohohle oni mají jasnou pozici, říkají, ne, Přes všechno, co Putin jakoby dělá a jestli to je zase hra nebo není ve vztahu k pravoslaví a tak dál, my Rusku nevěříme, my spoléháme na toho jediného, který nám kdy pomohl. A tím jsou Spojené státy americké. Přes všechny změny prostě Poláci říkají, komu jinému máme věřit. My víme, že to není úplně OK, že prostě jsou to jiný Spojené státy, než byly ještě nedávno. Ale komu jinému? A my věříme na to. A proto chceme teď jednotky od Velké Británie, aby posílili naši pozici ve vztahu k Rusku. Proto jsme připraveni bojovat za ten Západ, s kterým se cítíme být svázáni. V Polsku paradoxně, i když by na to mělo mnohem větší nárok, nikdy nežila nějaká představa o Polsku jako o mostu mezi Západem a Východem. Ačkoliv reálně kus toho Východu v sobě mělo. Ať už v podobě Haliče, ať už v podobě Litvy, Řeč pospolité a tak dál. My jsme nikdy žádným mostem mezi Západem a Východem reálným nebyli. Přesto u nás tady tyhle myšlenky žijí posledních možná skoro 100 let, minimálně 70, 75. Z toho se vyvozuje pak leco z dalšího. Polsko vždycky se cítilo být pevnou součástí Západu. A jestliže teď je tak pevně, jakoby odhodláno dělat něco ve vztahu k Islámskému státu a tak dál, tak to má souvislost právě s tím, s tou polskou spoluzodpovědností za Západ. Že se necítí být jako jeden z pasažérů, ale jako jeden z těch, na kom záleží. My jsme ten Západ, říkají Poláci. A my jsme na něm spoustu let nebyli, ale proti naší vůli. To se o Čechoslovácích, o Češích tak úplně říct nedá. Takže takhle vnímejme jako zahraniční politiku Polska, která se vlastně ani nezměnila ani za té občanské platformy, která udělala strašně moc jakoby posunu v té vnitropolitice, která spoustu věcí proměnila, posunula, ale zahraničně politicky to byla ta hlavní konstanta. Orientace na Západ ne v podobě jenom Evropské unie, ale v podobě pevného transatlantického spojenectví se Spojenými státy, respektive s tou vojenskou organizací. A vztahy s Velkou Británií, které jsou v Polsku taky nadstandardní. My vztahy s Velkou Británií nemáme žádný vlastně. Jo, u nás to není vůbec téma, že bychom... Bylo to trochu téma za to Polánka, prostě nějaký budování spojenectví s britskými konzervativci. Ale není to spojenectví s Británií. V Polsku je to velká důvěra v Británii a ve Spojené státy, jako ty symboly Západu.
Ale jestli třeba máte nějakou paralelu tady toho antiklerikalismu, myslíte toho ideologického základu, třeba dnešní multikulturní?
Na tu první otázku určitě odpovím ano. Církev prošvihla 19. století. V zásadě prostě ve vztahu ke společnosti prošvihla. Zase, jako teď jsem generalizoval, oni to neprošvihli ti místní faráři. Jo, jako náš farář byl velký obrozenec, teď se nám po něm podařilo z 19. století pojmenovat ulici, která navazuje na ulici Masarykovu, Palackýho, Husovu a Tyršovu a propojuje ulice katolického faráře Ermise. Protože to prostě dává dohromady smysl. Jedna linka obrození, druhá linka obrození. Ale církev ve svých vrcholných reprezentantech toto skutečně prošvihla. Velmi otevřeně se mluví o tom, že selhala v nějaké organizaci farností. Že zaspala v tom, když vznikala větší města, kdy vznikala velká předměstí, kdy nechala ty lidi bez pastorace. A nebo tam byly farnosti, které konec konců, tak jak dodnes v Brně, mají 30, 50 tisíc jakoby obyvatel. Jo? Nicméně dost jakoby protiargument proti tomu může být právě některé ty konkrétní lokality, které byly malé a přesto tam ten antiklerikalismus jakoby vznikl. Jo? Takže určitě to byl jeden z důvodů, ale určitě by to nebylo jakoby vysvětlení jediný a všeobecně platný. A co se týče toho multikulturalismu, tak 100% souhlasím. Oboje to byly ideologické konstrukty, snažící se změnit přirozenost člověka. V případě antiklerikalismu odstranit z člověka tu základní antropologickou konstantu vztahu k náboženství. To vám potvrdí prostě kdejaký psycholog vývojový a tak dál, že jako to je něco, co k lidské psychice přirozeně patří. A snaha zkonstruovat nového člověka, v tomhleti komunisti jako neměli tu retoriku moc jinou. Jo, to bylo jakýsi pokračování. Nový člověk, nenáboženský, člověk jako vrchol stvoření, humanismus a tak dál. A vlastně úplně stejně se jakoby argumentuje v případě toho multikulturalismu. Je úplně jedno, v čem jste vyrostli, v jaké tradici, v jakým zakotvení, v jakým náboženství, protože přece všichni jsme lidi a jsou to ty obecné lidské hodnoty, které musí smazat všechny rozdíly a je to nový náboženství. Podobně ten antiklerikalismus byl jakýmsi novým náboženstvím a multikulturalismus je novým náboženstvím, proti kterému se prohřešíte, když řeknete něco, co jako do něj nezapadá. Máte za to být potrestání, souzení, něco, suspendování. Je to náboženství se svými prostě kanonickými nějakými pravdami, které se nesmí zpochybňovat. Takže v tom je to skutečně vlastně jakési náboženství civilní, jaké, nechci úplně devalvovat termín náboženství, používám ho jako funkčně. Ale v zásadě máte pravdu.
Já už bych to s dovolením ukončila.